Ale tam jsou ta zranění. A svatý Pavel právě už toto nazývá sklonem ke hříchu. Teďka si můžeme najít dvě místa, Římanům 6.12 a Římanům 7.17. Tak Římanům 6 a Římanům 7. Římanům 6.12 a 7.17. Vezmu ještě ekumenický překlad. Tak cituji nejprve Petru 6.12. Hřích proto nesmí už dál vládnout ve vašem smrtelném těle. Nesmíte dělat, co se mu zachce. A 13. Ani své tělo už nepropůjčujte hříchu, aby ho užíval jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služe Bohu jakožto lidé, kteří byli mrtví a přišli k životu. Svoje tělo dejte Bohu, aby ho užíval jako nástroj ke konání spravedlnosti. A ekumenický překlad překládá toto místo. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti. A 7.17. Ale to už pak nejednám já, ale hřích, který ve mně sídlí. To je velice zajímavé místo biblické. Ekumenický překlad to překládá. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. A 18. Vím totiž, že ve mně, to jest mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. A 19. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Dovedeme si představit, když toto říká apoštol, a je to potvrzený identitou Božího slova? Ještě jednou. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. To je veliký obraz našeho života. A 19. verš. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Petru překládá stejně, vždyť nekonám dobro, které chci, ale dělám zlo, které nechci. Víte, a právě tato skutečnost, toto velikánské napětí, že by to až skoro vypadalo, že jako člověk to vůbec nemůže. A někdy v takové situaci jsme. Si představte, že se člověk rozhodne, já to udělám, chce to opravdu udělat. A když nakonec na to dojde, tak to neudělá. Nejkrásnějším způsobem to poznat už na tom zotročování, když je člověk otrokem, už přímo ten zlý tam má vybudovanou pozici, prostě to je sklon. Ten sklon ještě nic se neděje. Ano, ale ten sklon prostě ten zlý vybuduje tu svou pozici. Člověk nebojuje, tak on si tam obsadí. Představte si, jak kdyby, protože jste si nehlídali barák, tak se vám do obýváku nastěhovala nějaká potvora. A teďka ji tam máte, víte? Protože jste si ji nehlídali a máte každý dveře v okna rozbitý, jo, to je ten sklon, tak to jde. A teďka co s ní? Teďka ten člověk by chtěl pěkně v klidu žít v tom, ale tomu to nedovolí. Nejkrásnější je to vidět třeba takovým klasickým příkladu alkoholíka. To je až neuvěřitelné, se nedete představit, ten člověk se rozhoduje. Já to nebudu. Já to nechci. A kdo není alkoholík, tak to nemůže pochopit. Řekne, když to nechceš, tak to neber do ruky, to pivo. Přece ti to nemůže někdo tu ruku chytnout, abys to bral. On to opravdu ale nechce. On se proto rozhoduje, on třeba má rozvod, rozpadlou rodinu, neštěstí. A teďka najednou přijde a on to zase vezme. Víte, to je přesně tady toto místo. To už je tam obsazená ta pozice. To už je možné, moji drazí, v této situaci jenom uzdravení. Ano? Úplné obrácení se. Mimořádný zásah Ducha Svatého. A u drogy třeba, jak je to strašné. U těch závislostí. Ale to teďka předbíháme. Teďka nám jde jenom o to, abychom si to uvědomili. Právě působení toho hříchu. Kdo mu povolí právě tomu sklonu, kdo přestane bojovat a nechává to být, naleze mu tam ta příšera do baráku, potvrzuje hřích Adamův z vlastní vůle a svobody a páchá ho i vlastní jménem. A to je důležité si uvědomit. Nemůžeme z toho vinit, že to zavinila ta příšera, kdyby ta nebyla. Ona nás svede. Ona nám obsadí tu pozici a z toho místa nás svádí. A tak se stává, že všichni v mnohém chybujeme. To čteme u svatého Jakuba 3.2. A že nejsme jenom hříšní v tom smyslu nákolnosti, nýbrž, že skutečně hřešíme. U svatého Jana 1. Jan 2.8 je to jasně řečeno. Všichni jsme hříšní. A vyslovíme-li slovo hřích, myslíme tím jednotlivé osobní rozhodnutí člověka, který se dobrovolně a svobodně staví proti poznání Boží vůle. Tak tady je si třeba uvědomit to, co si vlastně dneska opakujeme. Náklonost, člověk nebojuje, ten zlý se tam dostane, člověk tomu dá svobodný souhlas, a je hřích. Ale strašnější, když on se tam v té věci usádlí a získá si tam přímo pozice a přesto místo zotročuje. Neustále na tom jednom místě tlačí, na to jedno místo tlačí. Tam prostě ví, kde je ta slabá stránka člověka, kde je ta jeho náklonost k tomu zlu nejhorší. Toto je třeba si uvědomit. A to je hřích potom z toho jednotlivé rozhodnutí člověka. A hřích jako takový je rozhodnutí proti Bohu, pohrdání jeho vůlí a přestoupení jeho zákonu. Každý hřích. I ten alkoholik to má tak. Rozhoduje se proti Bohu, protože Písmo svaté, jak budeme vidět jasně, říká, vylučuje se z Božího království, pohrdá Boží vůli a přestupuje Boží zákon. A to se děje, moji drazí, toto skutečnost hříchu, rozhodnutí proti Bohu, pohrdání jeho vůli, přestoupení jeho zákonů, to se děje nejrůznějším způsobem. To je úžasné varianty. Nemůžeme vzůbec, máme třeba zpovědní zrcadlo. Někdo si třeba dělá přípravu na svatou zpověď podle zpovědního zrcadla. To jistě, to je taková základní orientační pomůcka. Ale žádné zpovědní zrcadlo nemůže v žádném případě obsáhnout ty nejrůznější způsoby hříchu. Proto jenom jako pomůcka, ale vždycky svědomí. Děje se to v méně či více důležitých otázkách a úkolech, to je vám jasné. V každodenních nepatrných a lehčích úkolech života či jako dalekosáhlé rozhodnutí, jako povrchní, ukvapené, nepromyšlené mluvení jednání, nebo jako dobře rozvážné, vědomé, chtěné, nebo vzdorovité, nebo dokonce zlomyslné rozhodnutí. Toto je důležité, toto si uvědomit, toto řeknu ještě jednou. Takže to může být menší a větší, to je vám jasné. Ano? Že to je někdy nepatrný, lehčí ty úkony života, ano? Někdy dalekosáhlé rozhodnutí, to je také jasné. Teďka ten hřích může být povrchní, ukvapený, nepromyšlený. Třeba mluvení, jednání, ano, zbrklý. Prostě nějak si to člověk neuvědomuje, udělá nějakou blbost, něco blbýho řekne, nějak se hloupě zachová. Ano. Třeba hřích, třeba šofér, že? Neuvědomí si, udělá nějakou chybu, způsobí neštěstí. Ale udělal on tu chybu a měl dávat pozor, měl jet opatrněji. Ale prostě si to neuvědomí. Je to třeba povrchní, ukvapené, nepromyšlené mluvení, jednání. Ale opak je dobře rozvážené, vědomé, chtěné, nebo vzdorovité, nebo dokonce zlomyslné rozhodnutí. Toto je strašný rozdíl. Já vám uvedu takový příklad. Dítě se prostě proviní nějak proti mamince. Udělá nějakou chybu. Když to udělá, samozřejmě má se omluvit. Ale to dítě to bere na lehkou váhu, maminka to bere na lehkou váhu, tak se dítě prostě neomluví. Prostě to je chyba, že se neomluvila, no, ale je to třeba nepromyšlená věc, no, kterou si ani tak nějak neuvědomuje, že tam měla být omluva za to, co jsem udělal mamince špatného. Ale jiná věc je ta, když teďka to dítě o tom ví, že se má omluvit, maminka mu řekla, prosím tě, bude potřeba, aby ses, nebo musíš se omluvit, je to nutné. A teďka si představte, třeba kněz tomu dítěti řekl, běž se omluvit mamince. Ano, udělal si chybu, nebo udělala si chybu, prosím tě, naprav to. A teďka to neudělá. Ne. Vědomé, rozvážné, chtěné, vzdorovité. To je obrovský rozdíl. A dítě se zpovídá, já jsem se mamince neomluvila. Úplně jiná rovina. To je maličkost, ale v jiných rovinách. Takže zde je třeba toto mít na paměti. A nepřehledné množství možností, které vidíme v životě jednotlivců i v dějinách národů, se realizuje často i děsivým způsobem. Nepřehledné množství možností toho hříchu, těch variant. A teďka se podíváme na některá místa biblicky. Myslím, že byste mohli stačit hledat. První budeme mít 1. Korint a pak hned 2. Korint. Ano? Tak mějte v ruce 1. Korint 6, 9 až 11. O ten 2. Korint vynecháme, pak si dáme Galaťany, naše známé. Kousek zatím, 1. Korint, 2. Korint, Galaťany. Tak 1. Korint 6, 9 až 11. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království, nemylte se ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči, nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. To je důležité si uvědomit. Nebudou mít účast v Božím království. Galaťanům 5.19 až 21, to místo dobře známe, listujeme kousek dozadu přes Korinťany ke Galaťanům, 5.9 až 21, 19 až 21, 5.19 až 21, cituji, skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem vám už dříve a říkám to znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Toto, moji drazí, není dobře brát vážně. My máme katechismus, my máme nauku, těžký, lehký hřích, hotovo, ale neuvědomujeme si tyto důsledky. Nebudou mít podíl. Necudnost, nečistota, hádky, žárlivost, podlost, závist, opilství, nestřídmost. Je to tam napsáno naprosto jasně. Hned zatím je list k Efeským a podívejme se do 5. kapitoly, 1 až 7, jenom kousek otočíme, Efeským 5, 1 až 7. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. A teď to zase začíná. Osmilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se to sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. Když si uvědomíme závažnost Božího slova, tak si nemůžeme říct, to je jen tak pro někoho, že to je jen tak nějak a ono to není vůbec tak důležitý. A přitom hodně těchto věcí se nás, křesťanů, bezprostředně týká. Bezprostředně týká. A podíváme se k Efezanům, to stejné, jenom o stránečku dopředu. 2:1-3. Efezanům 2:1-3. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste žili dříve podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Víte, byli jsme poslušní vládce ducha zla, působící v těch, kteří zdorují Bohu. A k ním jsme patřili. Žili jsme sklonům svého těla a dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. Které jsou? My, drazí, přeskočíme list Filipanům a na poslední místo se podíváme ke Kolosanům. 3, 5 až 8. 3, 5 až 8. Proto umrtvujte své pozemské sklony a zase, víte, umrtvovat, to je těžký zabít. Zapři sám sebe, neber na sebe zřetel, nedívej se na sebe. A jsou tam vyjmenovány zase to stejné, na prvním místě smilstvo. A vůbec, víte, když to vezmeme v tom písmě, v tom smilstvu je tam velice mnoho a je to velice důležité, protože skutečně ten zlý, když je ten boží řád, ten boží záměr, on to fantasticky zneužívá. Rozbíjí tento boží záměr, aby člověk jako muž a žena spolupracovali s Bohem na díle stvoření. Právě toto nejdůležitější úkol toho pozemské pouti ten zlý největším způsobem zneužívá. Protože si neuvědomujeme, kolik hříchů právě pramení ze smilstva. Strašně moc. A kolik rozervanosti, kolik rozbití. Třeba si člověk řekne, proč budeme čekat na spojení v manželství. Spojíme se sami, bez manželství. Když toho bude dítě, tak ho zabijeme. To se přece běžně dělá. Nebo zabráníme, aby z toho dítě vůbec být nemohlo. A další důsledky prostě smilstva. To, když člověk se nepodřídí tomu zákonu božímu a zneužívá těch sil, které má. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Víte, tady je nádherně vysvětlena v tomto místě právě lakomství. Modloslužba. Víte, že nám třeba mnoho lidí z vesnic nestačí teďka na život s Bohem. Oni nemají čas. Proč nemají čas? Já vím, mají strašnou práci. A ta práce je nutná. Ale kdybychom šli na ostro, tak by polovina našich katolíků byla modloslužebníky. A čemu by se klanili? Těm prasatům, králíkům, slepicím? Je? A tomu, co je kolem nich. Poli těmto věcem. Říkám, kdybychom šli na ostro, samozřejmě by mohl kdokoliv odporovat. Mohl by říct, že to je důležité a to je nutné. Jenomže co je důležité a co už je modloslužba? Co už je klanění se? Víte? A je to právě vysvětlený tímto způsobem. A to podobenství o tom bohaté mládenci hojně se urodilo. Co uděláš? Postavíš nový sýpky a řekneš, je, spí, hoduj. A Ježíš na to odpovídá jedno jediné slovo. Blázne. Šestý verš. Pro takové věci přichází boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všechno, zlobu, hněv, kolik toho je mezi námi. Když vezmeme vůbec církev jako celek, to je, kolik to je teďka, nevím, 600 milionů rozněvaných mužů, to 12 rozněvaných mužů, že? Znáte. Kolik je hněvu, pravdu mezi námi. Špatnost, pomluvy. A teďka je ten verš 9. Neobelhávejte jeden druhého,
svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblečte se v nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Moji milí, svlečte. Víte, a tato místa ukazují, že existují hříchy, které vylučují z království Božího. A toto je nejstrašnější, víte? Že jsou fakt hříchy, které vylučují. Ano, dostávají člověka ven. My jsme si zvykli strašně moc věcí omlouvat. V Římanech 1.32, to si nehledejte, jenom si děláte poznámky, 1.32 je napsáno, kdo je páše, zaslouží smrt. Ale jsou i jiné hříchy, kterých se dopouštějí v Kristově obci, do níž často upadají i spravedliví. U svatého Jakuba 3.2 je napsáno, v tomto smyslu chybujeme všichni. Každá nepravost je hřích, 1. Jan 5.16, ale jsou i hříchy, které nejsou ke smrti. To je třeba si uvědomit. 1. Jan 5.17, ano? Jsou i hříchy, které nejsou ke smrti. Každá špatnost je hřích, cituji Petrův překlad, ale ne každý hřích vede až ke smrti. To je to naše rozdělení na hříchy lehké a těžké, že? Smrtelné a lehké, všední hříchy. Ano, ty jsou ty hříchy, ale ty nevedou až ke smrti. A my jsme si ale vyjmenovali hříchy, které vylučují z Božího království a ty ke smrti vedou. A o nich bych ještě řekl toto. Člověk se staví dobrovolně proti Bohu, rozevírá mu své srdce, je proti Bohem zjevené a jim poznané lásce. A to, když důsledně odporuje Boží vůli zákonu, a to v důležitých věcech. Protože se takto trvale vědomě chová, jedná stále bez ohledu na Boha a jeho zákon. To jsou ty hříchy vedoucí ke smrti. A nebo se člověk rozhodne v určité případě, v určitém, v důležitém věci. Bude to vědomí takovým jasným postojem, ano, proti Bohu vzdorovitým, anebo je to určitá konkrétní věc v důležité, s jasným poznáním a s plným svolením proti Bohu a jeho vůli. Bude to prostě jednorázová věc, anebo je to celkový postoj člověka. Jasné poznání, plné svolení, ano, a důležitá věc, to je hřích vedoucí ke smrti. Aby se tomu rozuměli, tam jsou v Biblii vyjmenovány ty hříchy vedoucí ke smrti, které vylučují z Božího království. Ano, ale musí splňovat tyto podmínky. Musí to být teda důležitá věc, to je jasné. Je to v Biblii jako hříchy, které vylučují. To je bezesporu. Vylučují z Božího království. Ano? Musí zde však být jasné poznání a plné svolení, aby byla plná účast na tomto zlu. Tady rozeznáváme hříchy materiální a hříchy formální, to už mluvím naukově. Hřích materiální je ten, že ho udělám, udělal jsem to zlo, ale nepřičítá se mi. I když to zlo je strašně a šíří se. Když to zlý formální je v plném vědomí, ano, a prostě s tím jasným poznáním. Takový postoj nebo jednotlivé rozhodnutí nemůže existovat zároveň s láskou Boží. Znemožňuje účast na Božím životě, kterou mu Bůh nabízí, nebo mu ji už také dal. Usmrcuje život milosti, ničí životní společenství, smrtelný hřích. Tak to jsou právě ty nejzávažnější. Proto jsou tedy i ty všední hříchy, kdy se člověk uzavírá té Boží cestě. Je to veliké množství lehčích a těžších hříchů, které my nazýváme hříchy všední. Jsou zaměřeni proti Boží vůli, lásku Boží zlehčují, v jednotlivých otázkách a úkolech. Víte, pro život je velmi důležité sice to rozdělení mezi všedním a smrtelným hříchem, ale je ještě důležitější, abychom si byli vědomi, že všední hřích není nějaká jednotlivá skupina hříchů pro sebe, nýbrž, že každý hřích je vlastní čin, přestoupení nebo neuposlechnutí, nebo rozhodnutí, na které se musíme dívat jednotlivě. A co je všem hříchům vlastní, co je dělá hříchem, je rozhodnutí člověka k lehčímu nebo těžšímu porušení právě té lásky plné Boží vůle a jeho řádu. A v samém závěru si uvědomujeme, že co je všem hříchům společné v každém stupni, to je tělesné smýšlení, zlá žádostivost a sebeláska způsobena dědičným hříchem. Ona je pramenem a kořenem všech našich hříchů. Dal by se říct, ta sebeláska, to je sklon, ano, to je ta náklonost ke hříchu, a ta náklonost chytá tělesné smýšlení. Ano, teďka prostě to, k čemu tíhne ta naše lidská přirozenost, a do toho se infikuje zlá žádostivost. A to je spojené nebo společné všem hříchům. Takže abych jenom shrnul teďka to, co bylo z toho opakování nejpodstatnější. Rozdělení všedních a těžkých hříchů to znáte. Ale je třeba si uvědomit právě biblicky z těch míst, tak jak jsou zde popsána, které vylučují z Božího království. Ano, to jsou takzvaně nejzávažnější hříchy, které vylučují z Božího království. Ty nás zůstávají prostě bokem. A teďka k těm máme velice blízko a Satan právě tímto způsobem velmi působí na člověka. Ano? Tam, jak to máme vždycky, ta nesudnost, závist, hádky, rozbroje, že to modlářství, ten peníze, majetek, to jsou prostě ty nejčastější sklony, nejnebezpečnější. Tam působí ten zlý duch. A teďka tyto hříchy vylučují z Božího království. Samozřejmě mohla by člověka zachránit, že by neměl jasné poznání nebo plné svolení. A na to bychom my křesťané v žádném případě neměli počítat s tím, že by ten hřích mohl být jen materiální. Když jsem to někomu vysvětloval, začátečníkovi, tak víte, co mě řekl? Řekl mě, pane faráři, to jste mě neměl říkat. Kdybyste mě to neřekl, tak já jsem měl hřích jenom materiální, ten by se mě nepřičítal, a teďka jste mě to řekl, jste mě to vysvětlil, a já mám teďka hřích formální. A ten se mě přičítá. To už je zlý. A tím pádem jsem vyloučen z Božího království. Tímto hříchem. Tak jsem nebyl vyloučen z Božího království. Tak je to zajímavá úvaha, ale moji drazí, odpověď je jasná. Že? Člověk, který třeba umírá nebo má rakovinu, takže když o tom neví, ano, a umře, protože to zlo činí, to zlo je v něm, sice umírá, že za to nemůže, ano, ale je mrtvý. Vždycky je lepší to tomu člověku říct a on s tím může něco dělat, protože každý ten hřích má zlo a to zlo tady je a to zlo je neodvolatelné a to zlo se šíří kolem něho a to zlo ubližuje jemu samému. Proto poznání, ano, staví člověka do boje proti hříchu. A dneska jsme si v začátku řekli, že každé informace, které dostáváme, to jsou také informace Božího slova, jsou dány k akci. Takže dneska ta biblická místa byla také dána k akci. A když si potom budeme dále uvědomovat ty doteky toho zlého a to zotročování, bude to taky dáno k akci. A ta akce, to je právě ten nový život. Svlečte starýho, oblečte novýho. A teďka zase kapičku na úplný závěr od bratra Jiřího, další evangelium.
Třetí evangelium napsal svatý Lukáš, průvodce svatého Pavla. Eusebius, svatý Jeroným a jiní spisovatelé staré doby udávají, že Lukáš se narodil v Antiochii Syrské z rodičů pohanských. Svědčí o tom nejen jeho nehebrejské jméno, nýbrž i dokonalejší známost řečtiny, což uznávají staří spisovatelé a způsob, kterým se vyslovuje o řeči hebrejské. Dává to najevo i svatý Pavel, když rozeznává svatého Lukáše s Demasem a Epafrou od těch svých spolupracovníků, kteří byli ze židovství. Ačkoliv byl rodem pohán, měl důkladnou známost věcí, poměrů a obyčejů židovských, kterou jeví jak ve svém evangeliu, tak ve skutcích apoštolských. Z toho se soudí, že svatý Lukáš před svým obrácením ke Kristu byl židovským prozelitou. Kdo jej obrátil ke Kristu a kde, není známo. Někteří se domnívali, že byl jedním z 72 učedníků páni, nebo že byl z oněch dvou učedníků, kterým se pán Ježíš ukázal na cestě do Emaus. Avšak Lukáš sám tuto domněnku vyvrací v předmluvě svého evangelia, neboť se výslovně vylučuje z počtu bezprostředních svědků Kristova života. Je pravděpodobné, že přijal křesťanství v Antiochii, a to v době, kdy někteří učeníci Kristovi opustili Jeruzalém po pronásledování, které vypuklo po smrti svatého Štěpána. Tam se pravděpodobně také seznámil se svatým Pavlem, který kolem roku 40 odešel z Tarzu do Antiochie a celý rok tam hlásal učení Kristovo. Svým stavem byl Lukáš lékařem, jak dosvědčuje nejen ústní podání, nýbrž i svatý Pavel v listě ke Kolosanům 4.14. Lukáš sám to prozrazuje lékařskými výrazy, již zužívá. O životě svatého Lukáše není mnoho známo. S jistotou víme, že na druhé apoštolské cestě svatého Pavla připojil se k němu v roku 52 v Troádě a provázel ho až do Filip. Tam pravděpodobně řídil tamní křesťanskou obec až do roku 58-59, kdy se svatý Pavel vracel přes Filipy ze své třetí apoštolské cesty. Lukáš pak připojil se k němu a provázel ho až do Jeruzaléma. Když byl svatý Pavel v Jeruzalémě uvězněn, Lukáš zdržoval se v Cezareji. Provázel Pavla i do římské vazby a roku 66-67, když byl Pavel vězněn v Římě podruhé, Lukáš byl zase s ním. Po smrti svatého Pavla kázal dle vypravování Epifaniova v Itálii, Galii, Dalmácii a Macedonii. Až do smrti žil ve stálém bezženství. O jeho smrti nepodává nikdo před 4. stoletím žádnou zprávu. Teprve svatý Řehoř Naziánský na východě a Gaudencius Brescie na západě řadějí mezi mučedníky a Niceforus sděluje, že byl v 80. roce věku svého oběšen na olivě. Pohřben byl v Patrách v Acháji. Jeho ostatky byly roku 357 převezeny do Cařihradu. Jeho svátek se slaví 18. října a zobrazuje se se symbolem býka jakožto obětním zvířetem, protože své evangelium začíná vypravováním o oběti Zachariášově. Své evangelium napsal svatý Lukáš roku 62 nebo 63, a to nejspíše v Římě. Věnoval jakémusi Teofilovi, křesťanu obrácenému z pohanstva. Neučil je však pouze pro něho, nýbrž pro širší okruh čtenářstva, k nímž mimo římskou obec patřili také všechny křesťanské obce zřízené svatým Pavlem a byly smíšeny ze židokřesťanů a pohanokřesťanů. Teofilovi je věnoval ne tak proto, že byl jeho přítelem, ale hlavně proto, aby Teofil, jakožto patron spisu, zjednal mu průchod do širšího kruhu čtenářstva. Lukášovo evangelium bylo také nazváno evangeliem žen, neboť si všímá více žen než ostatní evangelisté. Připomíná ženy, o kterých jiní se nezmiňují, jako Alžbětu, prorokyni Anu, vdovu, která dává svůj peníz, Marii a Martu, a ukazuje, jak ženy první zvěstují Kristovo zmrtvýchvstání. Sám svatý Lukáš udává na počátku svého evangelia pohnutky, které ho přiměly k napsání evangelia. Za první pokusy mnoha jiných mužů, kteří hleděli vypsat život Ježíše Krista, přestože nebyli jeho přímými svědky. Za druhé přesvědčení, že zná dobře Kristův život, poněvadž pilně vyzvěděl jeho příhody, řeči a skutky. A za třetí vědomí, že Teofil a jiní křesťané nemají žádoucí vědomosti o těchto věcech. Chtěl totiž s pořádaným vylíčením toho, co Kristus hlásal a konal, utvrdit své čtenáře ve víře v to, že Pán Ježíš je vtělený Syn Boží a zaslíbený vykupitel všech lidí, židů i pohanů. Vzhledem k tomu vylíčil jednotlivé události až na nepatrné výjimky přesně postupem chronologickým. Zároveň podal vše tak, aby v Ježíši Nazareckém křesťané ze židovství i z pohanství poznali zaslíbeného vykupitele a Syna Božího. Látku k sepsání evangelia čerpal, jak sám v úvodě dosvědčuje, z různých spolehlivých pramenů, totiž z ústního kázání apoštolů a učedníků Páně a ze zpráv o něch osob, jichž se sám osobně dotazoval.
Tak, mám zaplatit za informace, základní informace o evangeliu svatého Lukáše. No a teďka bývá čas k otázkám, ale vy stejně nestudujete někteří, tak žádný nebudou. Tak, musíte se polepšit a víc studovat. Ale zase pro ty, kteří se nepotřebují polepšit, tak budou příště. Řeknu vám to, jak to opravdu je. Ta příští hodina je značně obsáhlá. Pokud můžu něco doporučovat, tak bych ji opravdu taky doporučil. Nevynechejte ji. Bude to navazovat právě na sebe a možná, kdybyste měli nějakého velkého hříšníka v touze po obrácení, tak snad by se i ho mohlo dotknout právě to biblické srdce Boží otevřené k člověku. Takže příště bychom začali hned a bez opakování a kdyby nám vyšlo po to místo, tak bychom zopakovali ke konci. Jinak zase ta další bude trošku jako kratší, to bude, nebude až tak obsáhlé, takže tam si můžeme potom ty otázky zhrnout a zopakovat obšírněji. No a doporučoval bych, já můžu jenom doporučovat, abyste si dělali poznámky. Víte, zvláště v těch příštích hodinách. V té, no tak jak to bude? To bude, já to tak hloupý říkat, ale opravdu dostát za to. Takže dá-li Pána, neumřu, já bych takhle hloupý to takhle propagovat, ale jak vás přimět k tomu, abyste si poznámky dělali. Samozřejmě jenom tehdy, když se člověk tomu doma vrátí. Ano, a tam bude dobrý si zaznamenat některé věci, aby jsme mohli o nich potom porozjímat. Takže dá-li Pán, za 14 dní se společně setkáme. Pán ať vám všem požehná, ať je světlem. Můj dobrý Pane Ježíši, děkuji ti za Bibli, kterou jsi mi dal. Děkuji ti za to, že v tvém slově je síla, která mě může pomoci zlomit hříchy, které vedou ke smrti. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. A nějakou mariánskou písničku bychom mohli dát na závěr.